Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya leo Ijumaa, ikiwa ni Februari 17 mwaka 2017. Karibuni
katika matangazo yetu ya leo asubuhi. Tutakuletea ripoti kuhusu kusambaa kwa silaha ndogondogo na nyepesi nchini Kenya, ikiwa ni miezi michache tu kabla uchaguzi mkuu.
Vile vile kwenye ripoti nyingine, waziri wa budget katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo asema kwamba serikali ya nchi hiyo haina dola bilioni 1.8 zinazohitajika kulipia gharama za kuitisha uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu.
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Rais wa Marekani Donald Trump jana alifanya kikao cha kipekee na waandishi wa habari na kutetea mwezi wa kwanza wa utawala wake kwa dhati, huku akikanusha ripoti kuhusu mizozo kwenye White House na kusisitiza kuwa serikali yake iko imara. Kikao hicho cha saa moja na robo kilijaa hamasa na wakati mwingine ucheshi, huku Trump akiwazomea na wakati mwingine kufanya ucheshi na wanahabari walokusanyika katika jumba la East Room kwenye ikulu. Rais huyo aliorodhesha mambo aliyoyasema utawala wake tayari umefaulu kutekeleza, ikiwa ni pamoja na Marekani kujiondoa kwa muungano wa Trans-Pacific Partnership TPP, kusitishwa kwa ajira kwa wafanyakazi wa serikali ya Marekani na kuondoa udhibiti wa kiserikali. Trump alisema hadhani kuwa rais mwingine wa Marekani ametekeleza mambo mengi kama yeye katika kipindi kifupi tangu kuingia mamlakani. Wakati huo huo, utawala wa rais Trump unapanga kuandika amri nyingine ya kiutendaji ya kuchukua nafasi ya ile iliyosimamishwa na mahakama iliyonuia kuwazuia wahamiaji kutoka mataifa saba yenye Waislamu wengi na kuwazuia kwa muda wakimbizi kuingia hapa Marekani. Katika nyaraka zilizowasilishwa kwenye mahakama ya rufaa, mawakili wa serikali waliomba mahakama kutotoa uamuzi wa kusitisha kwa muda utekelezaji wa amri hiyo ya awali, na kusema kuwa Rais Trump angetoa amri mbadala. Na akizungumza wakati wa kikao na waandishi wa habari kwenye ikulu hapo jana, Rais Trump alisema kuwa amri hiyo mpya, ambayo alisema ataitia saini wiki ijayo, itawalinda wa Marekani kabisa, na kuongeza kuwa ukaguzi wa kiwango cha juu zaidi utatekelezwa utafanywa watu ambao wananuia kuingia Marekani. Rais huyo alisema kuwa amri hiyo mpya inatayarishwa ili kuendana na uamuzi wa mahakama ya rufaa, ambayo ilikataa kubadilisha uamuzi wa mahakama ya chini iliyositisha utekelezaji wa amri hiyo ya kiutendaji mnamo tarehe 3 mwezi Februari mwaka huu. Na raia wanakimbia nchini Msumbiji licha ya sitisho la mapigano katika serikali, kati ya serikali na upinzani nchini humo. Khadija Riyami ana ripoti kamili.
Watu wanaonekana wakiwa wamepanga foleni kwenye kambi ya wakimbizi ya Luwani iliyopo nchini Malawi, ambayo inahudumia takriban wakimbizi 3,500 kutoka nchi jirani ya Msumbiji. Watu waliowasili hivi karibuni kutoka eneo la Nkondezi katika jimbo la Tete wameiambia VOA kwa sitisho la mapigano limesimamisha mapigano kati ya serikali na majeshi ya upinzani, lakini raia wanaonekana kuwa wanaomuunga mkono upinzani bado wanalengwa. Simon James aliwasili kwenye kambi hiyo akiwa na watoto wake watatu Alhamisi iliyopita. Anasema mke wake alipigwa risasi na kufa na wanaume wanaoaminika kuwa wanajeshi wa serikali ya Frelimo. Anasema wanaume hao walifika nyumbani kwake wiki mbili zilizopita wakati wa usiku wakiwa katika gari. Anasema alipofungua mlango na kuwaona walimpiga risasi mguuni na kumpiga risasi mkewe ambaye alifariki hapo hapo. Hivi sasa Simon anatembelea kwa magongo huku akiwa anauguza majeraha ya risasi. Kijana mwingine Granda Nyadaufe mwenye umri wa miaka 16 aliwasili katika kambi hiyo wiki iliyopita. Anasema alishuhudia nyumba ya baba yake kichomwa moto na watu kuanza kupiga kelele Frelimo. Na yeye alikimbilia msituni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis jana Alhamisi aliwaambia mkutano wa nchi wanachama wa NATO mjini Brussels, Ubelgiji, kwamba Marekani haishirikiani kijeshi na Russia kwa sababu kwa sasa hali si muafaka kufanya hivyo. Mattis aliambia kikao cha wanahabari kwenye makao makuu ya NATO licha ya nchi hiyo, nchi hizo mbili kutokuwa na mpango wa ushirikiano wa kijeshi kwa sasa, viongozi wa mataifa hayo mawili watashauriana ili kutafuta njia za kushirikiana. Mahusiano kati ya nchi hizo mbili yamefifia kuliko wakati mwingine wowote tangu vita baridi, kufuatia tuhuma kuwa Moscow iliingilia uchaguzi wa Marekani wa mwaka uliopita kwa njia isiyo halali, pamoja na uvamizi wa nchi ya Ukraine. Mattis alitoa kauli hiyo baada ya mwenzake wa Russia Sergei Shoigu ya kusema kwamba Moscow iko tayari kurejesha ushirikiano wake na Pentagon. Na Palestina wameelezea wasiwasi wao ingawa hawakushangazwa na matokeo ya mkutano uliofanyika Jumatano hapa mjini Washington kati ya rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israeli, ambapo msimamo wa rais Trump ulionekana kuwa tofauti na sera za miongo kadhaa za Marekani kuhusu eneo hilo. Trump alisema angeridhika na uamuzi wowote ambao ungefanyika kati ya Israeli na Palestina, uwe wa taifa moja au mataifa mawili. Kwenye taariri yake gazeti la mtandao la Al-Quds linalochapishwa mjini Jerusalem liliandika jana Alhamisi kuwa msimamo wa Trump ni sawia na ule wa waziri mkuu Netanyahu, ambaye kwa mujibu wa gazeti hilo alisambaratisha suluhisho la mataifa mawili kwa hatua ya ujenzi wa makazi na kuunga mkono maazimio ya bunge la Israeli kuhusiana na swala hilo. Gazeti hilo lilikuwa likizungumzia hatua iliyozua utata ya kwenye bunge la Israeli mnamo tarehe 6 mwezi huu ya kupitisha sheria ya kuhalalisha ujenzi wa makazi kwenye eneo la West Bank.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, huku nchi hiyo ikijitayarisha kuandaa uchaguzi mkuu miezi mitano ijayo. Taarifa za kuingizwa na kumilikiwa kwa silaha ndogondogo na nyepesi katika taifa hilo na ukanda wa maziwa makuu pamoja na pembe ya Afrika zinaanza kutia tumbo joto. Kwa mujibu wa kituo kinachoangazia silaha ndogondogo na nyepesi huko nchini Kenya na ukanda wa maziwa makuu, zaidi ya silaha haramu 500,000 zimo mikononi mwa wananchi, hususan katika jamii za wafugaji wa kuhamahama. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kuwepo kwa silaha ndogondogo na nyepesi mikononi mwa watu kumekuwa changamoto kwa muda mrefu sasa. Kutukia kwa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007-2008 kulifanya Kenya kuongeza juhudi za kunasa na kupunguza umilikaji wa silaha hizi, huku pakiwapo mikakati mbalimbali kutoka kwa vyombo vya usalama nchini kuunda sheria kudhibiti na kuondoa uingizwaji wa silaha hizo nchini. Bado Kenya yaonekana kukabiliwa na changamoto. Francis Wairagu, afisa na mshauri wa kituo kinachoangazia silaha ndogondogo na nyepesi Kenya na ukanda wa maziwa makuu, anaeleza kuwa takwimu za kuwepo kwa silaha nyingi haramu nchini Kenya ni jambo ambalo linatia wasiwasi mwingi.
Kwa sasa hivi nambari za silaha za haramu katika nchi ya Kenya ni za kuhuzunisha, kwa sababu nambari iko juu sana, ni zaidi ya 1500 kulingana na utafiti uliofanywa mwaka wa 2012, na hiyo ni kitu cha kutia wasiwasi katika taifa.
Mara kwa mara, wakati vyombo vya usalama vinapoanza juhudi za kunasa silaha hizi haramu mikononi mwa wananchi, ripoti za matumizi ya nguvu kupita kiasi hujitokeza. Lakini bwana Wairagu anaeleza wananchi wanafaa kushirikiana na vyombo vya usalama kufanikisha juhudi hizo.
Ukweli wa mambo ni kwamba bado kuna gaps ama sehemu ambazo zinahitaji kushughulikiwa vizuri zaidi. Lakini pia tujue ya kuwa kando na kwamba wakati mwingine inaweza kuwa serikali inaonekana inatumia nguvu zaidi, pia nao wananchi wanaohusika wakati wengine hawako responsive. Na kwa sababu lazima tuiangalie in two ways, ya kwamba pia kama wananchi wangekuwa wanashirikiana, kazi ingekuwa ni rahisi. Hii si kusema ya kwamba ni sababu ya kutosha kutumia nguvu, lakini mikakati inahitajika kuwekwa zaidi ili kuleta maelewano na mazungumzo badala ya kutumia nguvu.
Tangu miaka ya 70, nchi zinazopakana na Kenya kama vile Somalia, Sudan na Ethiopia zimekuwa zikishuhudia vipindi virefu vya machafuko na vita vya wenyewe kwa wenyewe, na hivyo basi hali hii inakisiwa kuathiri Kenya kwa uingizwaji wa silaha haramu. Muungano wa ushirika wa halmashauri ya makanisa ya Kikristo katika maziwa makuu na upembe wa Afrika, ambao uliwaleta pamoja washikadau mbalimbali vikiwemo vyombo vya habari wiki hii jijini Nairobi, unaeleza kuwa ni sharti juhudi za kukomesha uingizwaji wa silaha hizi haramu ziongezwe. Elizabeth Kisiga, mkurugenzi mtendaji wa muungano huo, anaieleza Sauti ya Amerika kuwa swala la kuwepo kwa wingi wa silaha hizi haramu si swala la nchi moja, bali ukanda wa maziwa makuu na upembe wa Afrika kwa ujumla.
The issue of illicit arms is a regional issue. Is an international.
Swala la silaha haramu ni swala la ukanda na ulimwengu. Ni swala la ukanda kwa sababu iwapo nchi moja jirani itakosa amani, basi huenda ikawa ni njia au mazingira bora ya kusafirishwa kwa silaha. Lakini pia tunafahamu kuwa kuna vyombo vya ukanda. Pia tunafahamu kuwa watengenezaji na wachuuzi wa silaha hawapo ukanda huu. Ndiyo maana ni swala la kitaifa, kikanda na kimataifa.
It is regional and it is international.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Wakati maafisa wa idara ya uhamiaji waliwakamata takriban wahamiaji 680 wasio na kibali cha kuwa hapa Marekani wiki iliyopita, baadhi ya wanaharakati wa masuala ya uhamiaji walisema kuwa ilikuwa ni mara ya kwanza kwa utawala wa Donald Trump kufanya operesheni kubwa zaidi iliyolenga wahamiaji. Wanachama wa muungano wa makundi kuhusu uhamiaji waitwao United We Dream wamesema kuwa wakati umewadia kwa taifa hili kuwa katika hali ya tahadhari. Lakini kwa mujibu wa taasisi ya sera za uhamiaji, hii haikuwa mara ya kwanza kwa misako kama hiyo kufanyika. Rais aliondoka madarakani Barack Obama alirithi na kupanua mpango wa kutambua, kukamata na kuwahamisha wahamiaji waliokuwa hapa nchini bila kibali. Taasisi hiyo imesema kuwa utawala wa Obama uliwaondoa zaidi wa wahamiaji 2,500,000 kati ya mwaka 2009 na 2015. Na mlipuaji wa kujitoa mhanga wa kundi la Islamic State aliua takriban watu 70 na kujeruhi wengine wapatao 200 jana Alhamisi waliokuwa wamefurika kwenye eneo takatifu la makaburi ya Washia lililo kusini mwa Pakistan. Shirika la habari la Reuters linaripoti kuwa 30 ya wale waliouawa ni watoto. Kupitia kitengo chake cha habari, Islamic State imedai kutekeleza shambulizi hilo ambalo pia limewaua wanawake katika mji wa Siwan ulio kwenye mkoa ulio ndani wa Sindh. Msemaji wa kijeshi Meja Jenerali Asif Ghafour alisema kuwa vikosi na ndege aina za C-130 na helikopta zilipelekwa kwenye eneo hilo ili kusaidia katika juhudi za kuwaokoa watu. Utawala wa wilaya umesema kuwa mwanamke alitekeleza shambulizi hilo na kwamba kichwa chake kilipatikana kwenye eneo hilo la tukio. Waziri wa bajeti wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameonyesha mashaka kama nchi hiyo itakuwa na uwezo wa kufadhili uchaguzi wa mwaka huu. Taarifa yake ilichochea wasiwasi mwaka jana kutokana na uchelewesho na kupelekea ghasia. Mwandishi wa VOA William Close anaripoti kutoka Kinshasa na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa bajeti wa DRC Pierre Kagundia amewaeleza waandishi wa habari jana siku ya Jumatano,
1 milliard 8 avec le budget que nous avons cette année, les débourser cette année.
Amesema haitawezekana kupata dola bilioni 1.8 kutoka katika bajeti ya mwaka huu kuandaa uchaguzi wa 2017. Taarifa hiyo imewashangaza watu. Matumizi ya jumla ya serikali kwa mwaka 2017 yanatarajiwa kuwa kiasi cha dola bilioni 5.2 kwa mujibu wa bajeti ya karibuni iliyowasilishwa kwenye bunge la taifa, ambayo bado haijaidhinishwa kwa ajili ya matumizi ya umma kwa mwaka huu. Maneno ya waziri wa bajeti yamewakasirisha upinzani. Makubaliano yaliyotiwa saini katika mkesha wa mwaka mpya na ushirika wa utawala umeeleza kuahirishwa kwa upigaji kura nchi nzima, ambapo ilikuwa ufanyike mwaka jana, sasa ufanyike mwishoni mwa mwaka huu wa 2017, ikiwemo uchaguzi wa rais. VOA imezungumza na Deli Sesanga aliyetia saini makubaliano kwa upande wa upinzani.
Cette déclaration du ministre du budget, c'est d'avoir démontré que le gouvernement Badibanga est dans un schéma tout à fait.
Amesema tangazo la waziri linaonyesha jinsi serikali inavyochukua mwelekeo tofauti kabisa katika kuandaa uchaguzi. Anasema serikali lazima ichukuliwe na mtu mwenye uwezo na wa kuifikisha nchi kwenye uchaguzi. Rais wa tume ya uchaguzi inayojulikana kama Seni alieleza kwa kiwango cha dola bilioni 1.8 kilikuwa kinatakiwa mwasemba alipowasilisha bajeti ya kushughulikia utaratibu wa uchaguzi. Fedha hizo zilijumuisha orodha mpya ya wapiga kura, juhudi ambazo zilizunduliwa mwezi August, pamoja na kuitisha uchaguzi wa rais, bunge na uchaguzi wa serikali za mitaa katika nchi kubwa na yenye miundombinu duni. Kucheleweshwa uchaguzi mwaka jana kulimruhusu Rais Joseph Kabila kubakia madarakani baada ya kipindi cha kikatiba cha awamu mbili kumalizika. Upinzani unasema kwamba hilo ilikuwa azma ya Kabila na bado ndio mkakati wake. Lakini waziri wa bajeti wa DRC amesema wakati serikali haina uwezo kupata dola bilioni 1.8 kwa Seni, hiyo haina maana kwamba hakutakuwepo na uchaguzi mwaka huu. Makubaliano yaliyofikiwa katika mkesha wa mwaka mpya yameisihi serikali kuhamasisha kupata rasilimali ndani na kutoka kwenye jumuiya ya kimataifa. Lakini kuna kikwazo kingine. Makubaliano pia yanataka kuundwa kwa serikali mpya ya umoja ambayo itaongozwa na waziri mkuu kutoka upande wa upinzani. Wiki sita baadaye hilo halijatokea. Maelezo katika mkataba huo hayajafanyiwa kazi. Jana Alhamisi, Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya, Umoja wa Mataifa na taasisi za mataifa yanayozungumza Kifaransa wametoa taarifa pamoja kuelezea wasiwasi wao kuhusu uchelewesho na kuwataka wote waliotia saini makubaliano hayo kuongeza maradufu juhudi za kuitisha uchaguzi wa DRC.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu plus 1-202-619-0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa anasema kwamba utawala wa Trump kwa dhati unaunga mkono suluhisho la mataifa mawili katika mzozo wa Waisraeli na Wapalestina. Maoni ya Nikki Haley yamekuja siku moja baada ya Rais Donald Trump kuonekana kubadili sera ya muda mrefu ya Marekani akisema anaweza kuishi na suluhisho la taifa moja au mawili kwa mzozo huo. Mwandishi wa VOA Margaret Beshia ametayarisha ripoti ifuatayo inayosomwa hapa na Khadija Riyami.
Katika kikao cha kawaida cha kila mwezi cha Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuhusu hali wa Israel na wa Palestina, kikao hicho kimetokea siku moja baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kukutana na Rais Donald Trump hapa Washington. Balozi wa Trump katika Umoja Mataifa Nikki Haley ameeleza bayana kwa Marekani bado inaunga mkono suluhisho la mataifa mawili, lakini inafikiria njia zote mbadala kwa makubaliano ya amani ambayo pande zote watayakubali.
We absolutely support a two-state solution, but we are thinking out of the box as well, which is...
Kwa hakika tunaunga mkono suluhisho la mataifa mawili, lakini tunafikiria nje ya hilo pia. Hicho ndicho kinatakiwa kifanyike kwa pande zote mbili kukaa mezani. Tunatakiwa tufanye nini ili wakubaliane?
Amesema hatimaye suluhisho lolote likitoka kwa Israel na mamlaka ya Palestina na Marekani iko tu kuunga mkono utaratibu huo. Jumuiya ya kimataifa kwa kiwango kikubwa inaunga mkono kuwepo kwa mataifa mawili ya Israel na Palestina wakiishi pamoja na kufanikisha hilo kupitia mashauriano ya moja kwa moja ndio suluhisho mwafaka kwa mzozo huo uliodumu kwa miaka 70.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
VOA Mitaani.
Katika makala ya VOA Mitaani leo tunazungumzia kuhusu hatua ya serikali ya Uganda kutupilia mbali uuzaji wa pombe iliyopakiwa kwenye mifuko ya plastiki almaarufu kama sachets. Tuungane na mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka Uganda.
Wana Uganda wengi ni wavivu kwa sababu ya unywaji pombe. Kwa hivyo hiyo ni sera nzuri. Ikiwa basi mwanzoni wameanza na kupiga marufuku pombe ambayo inauzwa kwenye mifuko ya plastiki. Kwanza hiyo ni step nzuri. Step ya kwanza huenda itafanya. Lakini shida tulionayo hapa Uganda ni kutekelezaji. Utekelezaji ndo changamoto kubwa sana tunayokumbana nayo hapa nchini Uganda. Kwa sababu sera kama hii huenda ikaletwa, lakini mara kwa mara hata vile viwanda vinavyotengeneza pombe hizo za mifuko ya plastiki, baadhi ya viwanda hivyo ni vya wale wakuu, wale walio na ushawishi au wana vyeo vyao serikalini. Kwa hivyo ni jambo ambalo litakuwa vigumu sana kulitekeleza. Lakini mimi binafsi nasema sera hiyo ni nzuri zaidi, kwa sababu ukiangalia pombe inayouzwa katika mifuko ya plastiki hata wale watoto wachanga wanakunywa, kwa sababu ni rahisi sana mtoto kushika pombe akaweka mfukoni akaenda naye shuleni akaenda naye kila mahali anapotaka. Kwa hivyo ni jambo ambalo mimi kwangu nalikaribisha zaidi, lakini narudia hili, ningependelea kabisa unywaji pombe nchini upigwe marufuku.
Wamechelewa, wangefunga hizi mafactory kitambo. Zimetuharibia watoto wa vijana, wananunua hizi matrot packs wanaweka ndani ya mfuko. Sometimes utafikiria ati mtoto tu sijui anakula kucha yake, kumbe anapeleka trot pack ndani ya mdomo. Wengine wa boda boda men, unakaa hapo nyuma, huko mbele anafanya kama sijui anafanya nini, unaona kama anapeleka trot pack kwa mdomo. At the end wanafanya nini? Accident inazidika. Nyumbani family ina break kwa ajili za matot packs. Kwa ajili iko rahisi sana. 500-1000 unapata tot pack. Kwa ajili kila mtu ateza kupata. Akienda huko anahepa saucepan ya mtu anapeleka kwa scrap, anapata nini? Pesa tot pack. Akienda sokoni anabeba mzigo atapata karibu 10,000, anatumia tu 500 na 2,000 kama ameshalewa. Mtu anaenda kulala kama amelala na tot pack ndani ya mfuko. Ataweza sema ati mnaenda kutoa pesa ndani ya mfuko kumba natoa nini? Tot pack. Nanzi hapa hapo kukunywa. By 10 a.m. kama mtu ameshaanguka chini na kulewa. Sasa wakiunda hiyo sheria na sisi wenyewe wananchi tukiweka in action nyumbani, ukiona ati baba watoto anakunywanga sana totpack, akija nayo nyumbani ficha, na kama watu wa government pia wanaweka ndani ya sheria itaweza kufanya kazi. Lakini akija nyumbani kama amebeba totpacks nyumbani, hakuna chakula na umewacha hiyo totpack badili ya kumwaga nje, tuitaendelea.
Kwangu kama mzazi nimefurahia sana habari hiyo. Nashukuru sana, ninashukuru serikali kufutalia waragi ya kavera, kwa sababu haitakuwa rahisi tena kwa watoto wetu kupata waragi. Na pia mambo ya kuzoea sana sana kunywa pombe kila mara, hiyo addiction haitakuwepo, na watoto wetu watakuwa focused, yani ni kufanya kazi tu, hakuna mahali ya kupata pombe. Na vile kama ukiona kwa side ya afya, watakuwa na afya, kwa sababu pombe yenyewe inaharibu mwili, hata inaharibu akili ya mtu. Mtu anaweza kutumia pombe, mtoto anatumia pombe, anasahau kabisa mambo ya kusoma, taki kusoma, anasahau hata kuoga. Anakuwa mchafu, anajikojolea. Kama ukiona wafulana wenye iko na addiction ya waraji, maisha yao imeharibika sana sana. Ukienda kwetu kaskazini wa Uganda, kuanza asubuhi mabaa ziko fungua. Kuanza asubuhi mtu anaanza na waragi asubuhi sana, hakuna kwenda kazi, hakuna nini, lakini anaanza kutumia socket kuanza asubuhi mpaka sasa. Na sheria hiyo itakuwa ni vigumu tena kwa wenye bars, vibanda, wengine wanawaita giza giza, kunywa pombe kwenye giza haitakuwepo tena.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba leo Ijumaa, basi kama kawaida katika Live Talk leo hii tunaelekea huko nchini Kongo kumulika kufariki kwa Tshisekedi. Je, mambo yanaendaje na hali ya kisiasa nchini humo? Na pia katika VOA Express leo mwandishi wetu wa Mbeya Lucy Patrick anatuletea jicho letu. Basi usikose mpenzi msikilizaji, utege sikio usikie ana nini katika jicho letu. Lakini kama kawaida, siku ya Jumapili ni siku ya msikilizaji kufurahika na salamu na muziki. Pengine kama umetuma salamu zako, basi leo siyo siku ya Jumapili, unaweza ukazisikia zikisindikizwa na muziki moto moto. Basi usikose kujiunga nasi na vipindi vyetu vingine. Na sasa basi namkaribisha BMJ Muridhi na muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump jana alifanya kikao cha kipekee na waandishi wa habari, na kwa dhati akatetea mwezi wa kwanza wa utawala wake, huku akikanusha ripoti kuhusu mizozo iliyokumba ikulu yake, kwa kusisitiza kwamba serikali yake iko imara. Wakati huo huo, Rais Trump amesema kuwa utawala wake unaandika amri nyingine ya kiutendaji ya kuchukua nafasi ya ile iliyosimamishwa na mahakama iliyonuia kuwazuia wahamiaji kutoka mataifa saba yenye Waislamu wengi na kuwazuia kwa muda wakimbizi kuingia hapa Marekani. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Jim Mattis jana Alhamisi aliuambia mkutano wa nchi wanachama wa NATO mjini Brussels, Ubelgiji, kwamba Marekani haishirikiani kijeshi na Russia kwa sababu kwa sasa hali si mwafaka kufanya hivyo. Wapalestina wameeleza wasiwasi wao, ingawa hawakushangazwa na matokeo ya mkutano uliofanyika Jumatano hapa mjini Washington kati ya rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, ambapo msimamo wa rais Trump ulionekana kuwa tofauti na sera ya miongo kadhaa ya Marekani kuhusu eneo hilo. Wakati maafisa wa idara ya uhamiaji waliwakamata takriban wahamiaji 680 wasio na kibali cha kuwa hapa Marekani wiki iliyopita, baadhi ya wanaharakati wa masuala ya uhamiaji walisema kwamba ilikuwa ni mara ya kwanza kwa utawala wa Trump kufanya operesheni kubwa zaidi iliyolenga wahamiaji. Lakini wanachama wa muungano wa makundi kuhusu uhamiaji wamesema kwamba wakati umewadia kwa taifa la Marekani kuwa katika hali ya tahadhari.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni BMJ Murithi.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.